ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio แอปด้าครบจัดคอมแอปด้า
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
แอปด้าครบจัดคอม
จะตั้งง่ายเครื่องย้ายสูง
แอปด้าน
ิทรรศการผนังจะจัดจะย้ายกี่ครั้งผนังก็ยังสวยด้วยรางอเนกประสงค์สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย027213456577
027213456577
appdagroup.com DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 0860020044
คอสคอร์ป POSB CORB ปีใหม่นี้มองหาไดอารี่ถูกใจใช้งานได้จริงสังเกตสัญลักษณ์คอสคอร์ป POSB CORBThe Unique and Practical Diary for Executive and You Pause Corp. โทรศัพท์023936507
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับสินนิทัศน์มานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็กดรอปงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้สินนิทัศน์รวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
สินนิทัศน์ผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการ Presentation Animation และเว็บไซต์ทุกประเภทสินนิทัศน์ผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับการออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่027526523-6
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอปด้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอินเซ็ตทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอปด้าช็อป
อะไรอะไรก็แอปด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
ไม่จริงๆนะคะเจ้านายแอปด้าช็อปคือศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปด้าช็อปก็จัดให
้แอปด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรท่าซีคอนสแควร์ชั้นบีเน็ตโซนไอทีโทรศัพท์027218264
เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลสนับสนุนโดยแบรนด์โมทีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์02-237-0080-333 02-237-0080-333บริษัท DNA Idea จำกัดสื่อความรู้สู่โลกกว้างออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโทรศัพท์027213464-5 027213464-5
สวัสดีค่ะพบกันหลังข่าวนะคะสำหรับรายการ DNA Radio ในช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดค่ะ
สว
ั
สดีค่ะอาจารย์พงษ์เพชรรัตนรามาค
่
ะ
ค่ะและที่ฉันนิดาจันทรศักดิ์นะคะค่ะท่านผู้ฟังคะเราคุยกันหลายตอนละเรื่องพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นหรือพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นต่างๆเนี่ยนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วดิฉันก็คุยถึงว่าในประเทศไทยเนี่ยมีพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นอยู่ประมาณสัก 4,000 กว่าแห่งแต่หลายๆแห่งเนี่ยก็เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เรียกได้ว่าเพิ่งเกิดใหม่หรือเพิ่งจะเริ่มทำเก็บของมามากแล้วแต่ยังไม่รู้จะจัดแสดงอย่างไรยังขาดแคลนพื้นที่หรือว่ายังขาดแคลนเงินทุนนะแล้วก็ขาดแคลนบุคลากรที่จะมาช่วยกันขาดแคลนภูมิความรู้ที่จะมาช่วยกันวิเคราะห์แยกแยะบางทีพบโบราณวัตถุมากมายก็ต้องหานักโบราณคดีเนี่ยนะคะมาช่วยกันเรียบเรียงเรื่องราวต่างๆหรือพบโบราณวัตถุบางชิ้นนะจันปุ๊ต้องมานั่งวิเคราะห์ลายนะ
ต้องจัดหมดมง
ลายเนี่ยมันเป็นลายของสมัยไหนอะไรเงี้ยยุคไหนอะไรไหนเนี่ยนะต้องมีผู้รู้มาจัดการแต่ทำเถอะค่ะอย่าเพิ่งหยุดทำ
ใช่ค่ะเพราะว่ามันจะต้องมีอะไรสืบเนื่องไปถึงวันข้างหน้าถ้าหากว่าไม่ทำวันนี้แล้วมันจะน่าเสียดายนะคะต้องรีบลงมือกันตั้งแต่
วันนี้เราก็ขอสนับสนุนนะฮะส่งเสริมกำลังใจให้ใครหลายคนที่กำลังจะทำพิพิธภัณฑ์
อย่าเพิ่งท้ออย่าเพิ่ง
หรือว่าทำไปแล้วนะคะ แต่มีอีกพิพิธภัณฑ์หนึ่งนะคะอาจารย์ปุ๊คะพวกพิพิธภัณฑ์ของสะสมส่วนตัวแล้วก็พิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับอัตชีวประวัติของบุคคลผู้เป็นตำนานหรือบุคคลสำคัญนะซึ่งดิฉันมองว่านะคะบ้านเราเนี่ยเรายังขาดการเผยแพร่เกียรติประวัติของบุคคลผู้ที
่
ประกอบคุณงามความดีต่างๆหรือเป็นอัจฉริยะบุคคลในแต่ละยุคสมัย
คืออย่างพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจเนี่ยมันจะเป็นบางเรื่องที่เราไม่เคยสัมผัสมาก่อนนะไม่ว่าจะเป็นโขนกิ่งเพชรนักมวยแชมป์โลกอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าสุนทรภู่ท่านสุนทรภู่เนี่ยถ้าหากว่าไม่ได้อยู่ในวัดป่านนี้คงละลายหายไปแล้วไม่มีใครเก็บเรื่องราวไว้แน่นอน
หรือแม้กระทั่งบุคคลผู้เป็นตำนานอย่างเช่นพุ่มพวงดวงจันทร์
ค
่
ะ
นะหรือนักร้องดังๆสุรพลสมบัติเจริญอะไรเงี้ยค่ะเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยฉันคิดว่ามันเป็นสีสันของสังคมแล้วก็เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่มีกำลังใจที่จะไปให้ถึงจุดที่บุคคลสำคัญเหล่านั้นได้ทำไปสำเร็จ
ทุกวันนี้บางทีอย่างเช่นของอาจารย์ถวัลย์ดัชนีใช่ไหม
คะ
ก็จะมีพิพิธภัณฑ์อยู่ที่เชียงรายแล้วก็ของอาจารย์ช่วงมนพินิจซึ่งท่านก็ยังเขียนรูปให้เราดูอยู่ที่บ้านเนี่ยบ้านท่านก็เป็นพิพิธภัณฑ์ก็สวยงามอาจารย์เดชาวราชุนก
็
เป็นรุ่นใหม่ก็มีบ้านอาจารย์มนตรีตราโมทก็เป็นบ้านเรือนไทยนะคะเป็นพิพิธภัณฑ์
บ้านสมสองแสง
แล้วก็แม้กระทั่งบ้านเดินไทยบ้านดนตรีไทยของคุณครูสุจิตดุริยปณีตด้วยก็เป็นพิพิธภัณฑ์จะเรียกว่าเป็น living museum จริงๆคือเป็นตัวอาจารย์เองเป็นพิพิธภัณฑ
์ค่ะแต่ที่น่าเสียดายก็คือพิพิธภัณฑ์หุ่นนี่นะ
ฮะ
ของเจ้าหลุยนะฮะที่หุ่นหลายตัวเนี่ยถูกไฟไหม้ไปซะแล้วนะมันสะท้อนหลายๆปัญหานะคะว่าเราต้องรีบช่วยกันเก็บสิ่งเหล่านี้ไว้ก่อนที่จะไม่เหลือไว้ให้คนรุ่นหลังได้เห็น
อีกแห่งหนึ่งพิพิธภัณฑ์หุ่นกระบอกของพระอาจารย์จักรพันธ์โพธิยกฤตอาจารย์ก็ยังซ้อมอยู่ทุกวันนี้นะคะเรื่องตะเลงพ่ายยังไม่ถึงเวลาที่จะแสดงสักทีเนื่องจากว่าพระอาจารย์ต้องการความเนี๊ยบทุกกระเบียดนิ้วไม่ว่าจะเป็นดนตรีไม่ว่าจะเป็นเครื่องแต่งกายของตัวหุ่นหรือว่าตัวหุ่นหลายๆตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นช้างจระเข้อะไรต่ออะไรซึ่งจะต้องขยับตัวขยับอะไรได้อย่างนิ่มนวลเหมือนกับของจริงนะคะถ้าใครอยากจะดูเนี่ยสามารถไปขอบัตรแล้วก็ดูได้ทุกวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนจะมีซ้อมอยู่ตลอดค
่ะแม้กระทั่งเรื่องธรรมดาสามัญอย่างเช่นเรือที่ใช้ในคลองของกรุงรัตนโกสินทร์เราเนี่ยนะของชาวสวนเนี่ยนะฮะอย่างพิพิธภัณฑ์เรือไทยของคลองลัดมะย
ม
ซึ่งช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์ท่านน่าเสียดายมากแถวนั้นน้ำท่วมสูงมากไม่รู้ว่าเรือของท่านทั้งหลายเนี่ยลอยตามน้ำใบกี่ลำหรือยังอยู่หรือเปล่าแต่คลองลัดมะยมก็ยังมีปัญหาเรื่องที่ตั้งของอาคารเก็บเรือเหล่านี้นะคะ
ที่หัวตะแคก็ยังก็มีคนที่พยายามที่จะเก็บรวบรวมเรื่องเรืออยู่เหมือนกันแต่ว่ายังไม่เป็นรูปร่างก็คิดว่าในไม่ช้านี้น่าจะมีให้ชม
ค่ะแล้วก็ทุกท่านเนี่ยนะคะที่เราเอ่ยนามมาเนี่ยนะคะล้วนแล้วแต่บุคคลที่ควรค่าแห่งการยกย่องนะคะเรียกว่าตราตรึงไว้ในแผ่นดินเลย
ยังมีพิพิธภัณฑ์เรือของอาจารย์อะไรนะนักชุมข่าวมาลาท่านอยู่ที่อยุธยาก
็ใช่คุณธีรภาพเคยเล่าในรายการเราค่ะแล้วก็หลายๆเรื่องที่เราเล่าในรายการเราเนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องของพิพิธภัณฑ์นะฮะซึ่งเรามาเล่าเนี่ยนะคะไม่ได้หมายความว่าพิพิธภัณฑ์อื่นที่เราไม่ได้มาเล่าเนี่ยดีไม่พอนะคะ
แต
่มันเยอะมากเรายังไปไม่ถึงแล้วก็หลายๆที่เนี่ยเราอยากจะไปเห็นด้วยตาตัวเองก่อนที่จะมาเล่าเพราะฉะนั้นพวกเราก็ชีพจรลงเท้าแล้วลงเท้าอีกนะท่านผู้ก็จะเก็บเรื่องมาเล่า
เคยไปกันตอนเด็กๆนะคะที่เป็นที่สามโคกหรืออะไรคะที่ทำกลองทำอะไรเงี้ยค
่
ะ
ใช่ค่ะบ้านสามโคกบ้านสามโคกทำกลองมีทั้งกลองรำมนาแล้วก็กลองยาวนะคะโอ้โหเขาเอาไม้สูงเบลอเลยนะมากลึงแล้วเราก็ได้เห็นวิธีการกลึงแบบโบราณนะ
แล้วก็ถึงหนังอะไรเงี้ยนะคะตึงยังไงทำให้ตึงยังไงบ้าง
ก็ยังมีบ้านโพทองนะฮะทำพวกเครื่องจักสานแล้วเราก็ได้เห็นนะคะว่าเอ๊ะทำไมไม้ไผ่เนี่ยที่บ้านโพทองเนี่ยสีถึงเข้มๆ เพราะว่าเขาต้องเอามารมควันเพื่อไล่มอดนะแล้วก็จะได้ ผลิตภัณฑ์ที่เก็บไว้ได้ทนนานมากอาจารย์ปูคะรุ่นนั้นเนี่ยซื้อตั้งแต่สมัยที่ไปด้วยกันนะ
กับพี่แขกอะไรนี่แล้วป่ะ
ป่านี้ยังอยู่ถึงอาจารย์ยังไม่โดน
เขาไม่สั่งชุดตะนัน
ยังไม่โดนมอดกินเพราะว่าเขาลมควัน
แล้วก็มีที่สิงห์บุรีอีกใช่ไหมคะ
ค่ะ
ทำเครื่องจักสานสวยๆก็เป็นพิพิธภัณฑ์ได้ทั้งนั้นเลยนะคะต้องบอกว่าที่เป็นเกี่ยวกับผู้คนเนี่ยเรายังมีน้อยนะคะอยากให้มีกันเยอะๆเพราะว่าในแต่ละชุมชนเนี่ยจะต้องมีคนที่เป็นตำนานตัวขอให้หาหรือว่าเฟ้นหาตัวบุคคลคนนั้นแล้วก็ค่อยๆเล่าหรือเรียบเรียงในคุณงามความดีเพื่อให้เป็นตัวอย่างหรือว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นต่อๆไปว่าคนที่ทำความดีแล้วเนี่ยยังไงซะก็โลกจะไม่มีวันลืมเขาแล้วเขาก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนรุ่นต่อๆไปได้ยังไงบ้าง
ตัวอย่างเช่นที่เมืองเบิร์นเนี่ยนะคะประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยนะหรือจริงๆออกเสียงแบบเยอรมันจริงๆจะเป็นเมือง
แบ
นแบนหรือเบิร์นเนี่ยนะที่เยอรมันเนี่ยไอสไตล์ไปใช้ชีวิตแค่ช่วงหนึ่งนะอยู่กับภรรยาคนหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นนักศึกษาเรียนอยู่ด้วยกันนะเป็นช่วงชีวิตสั้นๆหลังจากนั้นก็หย่ากันแล้วก็ไม่ได้อยู่ที่นี่อีกแล้วไม่ได้กลับมาที่เมืองนี้อีกแต่ว่าบ้านของไอน์สไตน์เนี่ยนะฮะยังถูกเก็บรักษาไว้แล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งนะเวลาที่เรานั่งรถผ่านถนนย่านกลางเมืองของเมืองแบรนด์เนี่ยนะซึ่งเป็นตลาดเก่าเนี่ยก็จะเห็นทาวน์เฮาส์หลังหนึ่งซึ่งเขียนว่าไอน์สไตน์เฮาส์แล้วก็เปิดให้ผู้คนเข้าไปชมว่าเมื่อไอน์สไตน์อยู่ที่เมืองนี้เขาใช้ชีวิตยังไงห้องนอนเป็นอย่างไรนะแล้วยังไม่พอนะฮะพิพิธภัณฑ์ของเมืองเนี่ยยังจัดแสดงเรื่องของไอน์สไตน์แล้วก็จำลองห้องเนี่ยไว้ในพิพิธภัณฑ์อีกแต่ว่าเรื่องราวของไอน์สไตน์แม้ว่าเขาจะอยู่ที่เมืองแบนเนี่ยแค่ช่วงหนึ่งแต่ว่าพอเขาไปจัดพิพิธภัณฑ์ใหญ่เนี่ยเขาเล่าเรื่องของไอน์สไตน์ได้ละเอียดมากค่ะอาจารย์นี่เห็นชัดอย่างหนึ่งนะคะว่าบุคคลผู้เป็นตำนานบุคคลผู้ซึ่งมีความสำคัญเนี่ยเราสามารถที่จะผูกโยงใยเรื่องราวของเขานอกเหนือจากชีวิตของเขาช่วงหนึ่งที่อยู่ที่เมืองนี้แล้วเนี่ยยังไปเล่าถึงชีวิตและผลงานทั้งหมดของเขา
เหมือนกับอาจจะเคยเล่าแล้วก็ได้ค่ะที่เมืองโมนาวนะคะคงจะจำได้กาเบรียลมอนเทอร
์
ที่เป็นแฟนของคันดินสกี้นั่นก็มีบ้านก็ยังเก็บเอาไว้สวยงามอยู่บนเนินเขาซึ่งให้คนเข้าไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อันนี้ได้เสมอนะคะอยู่ทุ่งท่ามกลางท้องทุ่งของแคว้นไบเอิร์นของเยอรมันเนี่ยสวยงามมากบาวาเรียเนี่ยค่ะ
ค่ะแล้วก็จะมีรายการทีวีหลายรายการนะคะพาไปดูบ้านเกิดของท่านประธานเหมาทุกวันนี้ก็ยังเก็บเรื่องราวหมดโต๊ะเรียนในโรงเรียนหรือว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่เพื่อรำลึกถึงบุคคลสำคัญที่เขาเรียกว่าอันเป็นที่รักยิ่งนี่ก็คือพิพิธภัณฑ์นั้นมันมีมากมายหลากหลายจริงๆ
บ้านเบโธเฟนอีกนะคะ
ค่ะ
บ้านเบโธเฟนบ้านโมซาร์ทอะไรเงี้ยเขาเก็บไว้อย่างดีอย่างบ้านเบโธเฟนก็จะหาเปียโนที่เขาเคยเล่นหรือว่าไวโอลินที่เขาใช้อะไรเงี้ยมาวางให้ดูว่าอันนี้ใช้ในช่วงที่เขายังหูยังพอได้ยินบ้างหรือว่าเพลงนี้แต่งเมื่อหูเขาหลบไปแล้วอะไรเงี้ย
ค่ะหรือถ้าหากหลายท่านไปออสเตรเลียก็จะเห็นบ้านกับทันคุกนะคะซึ่งเขาก็จะเอาวิถีชีวิตหรืออะไรหลายอย่างเนี่ยมาให้เราได้เห็นกันค่ะแล้วก็ยังเล่าถึงเมืองซูริกที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยนะฮะในกลางเมืองเลยเนี่ยก็จะมีร้านขายของเล่นนะคะอาจารย์ปุ๊มีร้านขายของเล่นซึ่งเรียกว่าเป็นแบรนด์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกอันนึงแล้วก็เดินไปอีกหน่อยนึงก็จะเจอทอยมิวเซียมซึ่งแยกต่างหากออกจากร้านขายของเล่นแต่ตรงนี้จะบอกเล่าตำนานเลยว่าไอ้ร้านขายของเล่นที่เป็นร้านใหญ่ขนาดนี้เนี่ยมันได้กำเนิดเกิดมาจากความคิดของผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นคนเยอรมันแต่มาใช้ชีวิตอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์เนื่องจากว่าปัญหาภาวะสงครามแต่ความรักที่มีต่อเด็กเนี่ยทำให้เขาเนี่ยผลิตของเล่นออกมามากมายมหาศาลส่วนเป็นใครไว้เราเล่าต่อเพราะว่าเฉพาะพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เนี่ยเรื่องเล่ามากมายของเล่นหลายๆชิ้นนี่นะที่เราเห็นในวันนี้เนี่ยมันกำเนิดมาจากผู้ชายคนนี้บาร์บี้เนี่ยเกิดขึ้นที่นี่เหมือนกันตุ๊กตาบาร์บี้
ไปในบ้านของเกรมส์เนี่ยพี่น้องตระกูลเกรมส
์ค่ะนั่นก็เป็นนักเล่านิทานนั่นก็เอาบ้านของเขานั่นแหละค่ะมาทำพิพิธภัณฑ์เรายังไม่รู้นะว่าปรับปรุงใหม่เสร็จแล้วยังอาจารย์ยอดเยี่ยมไปครั้งล่าสุดบอกยังไม่เสร็จครับก็ถามอาจารย์ยอดเยี่ยมที่อาจารย์นนท์ว่าเสร็จยังอาจารย์อาจารย์บอก ไปมาแล้วครับแต่ยังไม่เจอไปที่คาโซมาแล้วค่ะ แล้วก็เนี่ยฮะเรื่องของทอยมิวเซียมเนี่ยเป็นแค่อาคารเล็กๆแต่มันได้เป็นโลกแห่งจินตนาการอันยิ่งใหญ่ของเด็กๆทั้งโลกเลยที่นี่เป็นที่เกิดของตุ๊กตาบาร์บี้แต่ว่าบาร์บี้เกิดขึ้นครั้งแรกเนี่ยหน้าตาไม่ได้เป็นอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้นะคะแต่ว่ามันเป็นความคิดเบื้องต้นเลยที่ตุ๊กตาบาร์บี้เป็นหุ่นนางแบบนะคะแล้วก็ตุ๊กตาบาร์บี้เนี่ยถูกขายให้กับเนเธลไปนะเป็นบาร์บี้ที่อยู่ในปัจจุบันนี้เพราะนั้นหน้าของตุ๊กตาบาร์บี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปแต่ละยุคแต่ละสมัยเขาเรียกว่าตามเทรนด์นะแล้วก็หุ่นของบาร์บี้เนี่ยยังไม่ได้แตกต่างมากมายนะจากที่เกิดขึ้นครั้งแรก
รู้สึกว่าเหมือนพร้อมผอมผอมไปกว่าเดิมเยอะหรือเปล่าคะเดี๋ยวเราย้อนกลับมาที่วิธีการจัดการพิพิธภัณฑ์ดีไหมคะเพราะเดี๋ยวเวลาจะหมดซะก่อนว่าหลังจากที่เรามีพิพิธภัณฑ์แล้วเนี่ยการจัดการอะไรบ้างที่เราจะต้องคำนึงถึงนะคะอันดับแรกเลยเรื่องการดูแลเกี่ยวกับเทคนิคต่างๆไฟฟ้าจะซ่อมยังไงเครื่องปรับอากาศจะอะไรยังไงบ้างเราก็ต้องมีฝ่ายเทคนิคนะคะมีฝ่ายเทคนิคแล้วก็มีฝ่ายที่สำคัญมากๆก็คือฝ่ายทุนฝ่ายเรื่องเกี่ยวกับการจัดหาทุนให้กับพิพิธภัณฑ์นะคะและนอกจากนี้ก็จะเป็นฝ่ายที่เป็นเกี่ยวกับวิชาการมีนักวิชาการหรือมีผู้รอบรู้ผู้ที่จะให้คำตอบได้ว่าอะไรคือยุคไหนอะไรเงี้ยอาจจะมาช่วยกันอาจจะใช้ผู้รู้จากในกรุงเทพผู้รู้จากในท้องถิ่นเองอะไรเงี้ยนะคะเพื่อทำงานร่วมกัน3แล้วนะ4คนในชุมชนเองนะคะว่าคนในชุมชนเนี่ยจะช่วยกันดูแลหรือว่าผัดกันมาบริหารจัดการอย่างไรบ้างนะคะอาจจะเป็นครูในโรงเรียนหรือว่าเป็นกลุ่มผู้ใหญ่บ้านอบจ.อบต.อะไรก็แล้วแต่ที่สามารถที่จะมาช่วยกันดูแลพิพิธภัณฑ์นี้ได้รวมทั้งเด็กๆซึ่งอาจจะเป็นเขาเรียกอะไรนะ
มักกุเทศรุ่นเหยา
น้อยมักกุเทศน้อยมักกุเทศรุ่นเหยามาช่วยกันนะคะนอกจากนี้ก็จะมีอะไรอีกเลยการติดต่อประชาสัมพันธ์หรือว่าการติดต่อกับที่ต่างๆในที่อื่นๆอย่างเช่นผู้ที่เข้าชมในที่อื่นหรือบอกประกาศออกไปในหนังสือพิมพ์ในอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์อะไรก็แล้วแต่อาจจะต้องมีคนคนหนึ่งที่ทำหน้าที่นี้ด้วย
ค่ะแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้นะฮะแล้วก็เป็นความสำคัญอย่างยิ่งก็คืองบประมาณที่จะดูแลรักษาพิพิธภัณฑ์นะคะซึ่งเราอยากจะให้หลายๆพิพิธภัณฑ์เนี่ยนะคะส่วนใหญ่จะเกรงใจกลัวคนไม่กล้ามาดูไม่กล้าเก็บค่าผ่านประตูก็ใช้วิธีตั้งกล่องบริจาคแต่กลับหนักหนาสาหัสกว่าเก่าก็คือไม่มีใคร
บริจาค
ไว้นะคะ
มาฉกกล่องบริจาคไว้
นะคะสิ่งที่เราอยากจะขอร้องนะคะแล้วอยากให้คนได้เรียนรู้หรือได้ทราบความจริงเลยคือว่าการทำรงรักษาสิ่งเหล่านี้เนี่ยยากมากแล้วแต่ละที่เนี่ยใช้เงินเดือนละมากมายมหาศาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะกินอาหารนะฮะหรือเราอาจจะใช้เงินฟุ่มเฟือยดูหนังดูละครกี่ละมากๆนะคะเวลาเข้าไปที่พิพิธภัณฑ์นะคะช่วยกันต่อลมหายใจนะคะบริจาคหรือไม่ก็คืออยากให้พิพิธภัณฑ์ทั้งหลายเนี่ยนะคะกำหนดค่าเข้าชมไปเลยอาจจะเก็บถูกๆนะคะแต่อยากบริจาคเพิ่มก็มีกล่องรับบริจาคเพิ่มแต่ถ้าหากว่าไม่มีการกำหนดค่าเข้าชมเลยเนี่ยนะฮะจะเป็นภาระแล้วอาจจะอยู่ไม่ได
้คิดว่ากำหนดเลยน่าจะดีกว่านะคะเพราะว่าทำให้การบริหารจัดการเนี่ยสามารถคิดได้ถูกว่าถ้าเกิดจะต้องจ้างคนเพื่อมาดูแลพิพิธภัณฑ์เนี่ยจะต้องจ้างกี่คนเดือนนึงจะกี่บาทรายได้ที่เข้ามาจะมีเท่าไหร่จะ cover กันไหมถ้าไม่สามารถที่จะจุนเจือได้เนี่ยจะต้องไปของบหรือตั้งงบกับทางจังหวัดอะไรยังไงบ้างอาจจะต้องมีตัวเลข
แล้วก็ข้อแนะนำนะคะก็คือพยายามใช้หลักการพึ่งตนเองให้ได้นะคะสร้างรายได้จากตรงจุดของพิพิธภัณฑ์นั่นเองเช่นการขายเครื่องดื่มขายอาหารในท่องเที่ยวมีโปสการ์ดมีของเล็กๆไม่น้อยที่ระลึกให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะซื้อกลับไปฝากเพื่อนซื้อกลับไปฝากพ่อแม่นะคะหรือมีผลิตภัณฑ์ชุมชนเช่นพืชผักผลไม้อาหารต่างๆเนี่ยนะคะมาวางขายเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวที่เขามีใจอยากจะซื้อสินค้าเหล่านั้นติดมือเนี่ยสามารถที่จะซื้อไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผลิตภัณฑ์ชุมชนกับพิพิธภัณฑ์ชุมชนเนี่ย
จะรวมกัน
แล้วเนี่ยเขาเรียกว่าเกื้อหนุนซึ่งกันและกันนะคะ
จะมีอะไรนะครับพวก มะขามเหลือๆที่บ้านมาทำมะขามคลุกมะขามแช่อิ่มอะไรก็แล้วแต่ซึ่งสามารถที่จะขายได้นะคะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากได้อาหารใจในการไปพิพิธภัณฑ์แล้วก็ได้อาหารชุมชนติดมือกลับมาด้วยอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็อาจจะมีอาหารกลางวันขายอะไรเงี้ยถ้ามันสามารถที่จะคิดค้นสร้างสรรค์ขึ้นมาได้หลายขีดจำกัดทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะคะก็ขอให้ระดมสมองกันในชุมชนว่าเราจะเอาทรัพยากรในชุมชนอะไรบ้างที่มาสร้างจุดขายเพื่อที่จะให้เราสามารถที่จะเก็บทำรงรักษาของเก่าๆที่ดีงามในชุมชนไว้
ถ
้
าสมมติว่าเป็นข้าวผัดประตูที่สะดวกกับอาหารกลางวันและเครื่องดื่มด้วยอะไรเงี้ยค
่
ะ
มันก็จะช่วยส่งเสริมซึ่งกันและกัน
รู้สึกว่ามีราคาคุ้มกับค่าที่จะเข้าไปดูนะคะแต่ที่จะเก็บ10บาทก็จะกลายเป็น40บาทหรือ
50บาทมีอาหารกลางวันได้มีเครื่องดื่มมีขนมมีผลไม้ติดมือกลับบ้านได้ด้วยและจะได้สินค้าโอทอปด้วยนะอาจารย
์อุปกรณ์ในการทำก็เนี่ยในสวนครัวแล้วก็หมู่บ้านนั่นเองนะคะ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นของทุกอย่างต้องทำด้วยใจแล้วก็มีฝีมือนะคะเพื่อให้เขากลับมาเยี่ยมเยือนเราใหม
่ถูกต้องค
่ะวันนี้เนี่ยนะคะก็คงจะต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนเนื่องจากใกล้เวลาจะหมดแล้วนะคะท่านสามารถรับฟังรายการย้อนหลังได้ทาง www.dnaradiothai.com นะคะอาจารย์ปุ๊กคะอยากติดต่ออาจารย์ปุ๊กวิธีไหนคะ
ก็ดูใน Facebook นะคะพงเพชรรัตนารามาค่ะ
หรือจะไปที่คณะ
ไปที่คณะ
ไปที่สถาบัน
ได้ค่ะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังค่ะ
ค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าจะมีอะไรจะถามดิฉันก็ฝากถามมาทางอาจารย์ปุ๊กได้นะคะหรือจะมาติดต่อที่บริษัทหรือจะเข้ามาคุยใน Facebook ของดิฉันลิตาจันทรศักดิ์ได้เช่นกันนะคะวันนี้ก็เราคงจะต้องลาท่านฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะคะ
จากอาจารย์ปุ๊กให้รัตนาราม
ค่ะและดิฉันลิตาจันทรศักดิ์สวัสดีค่ะ